Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ngritën dyshime për manipulim votash, prokuroria ndal numrimin në Mitrovicë të Jugut. Vazhdon dëshmia e Hillit në mbrojtje të Thaçit. Është BE-ja gati të pranojë anëtar të rinj. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prokuroria themelore në Mitrovicë ka ndaluar përkohësisht numrimin e votave të garës së balotazhit për Mitrovicën e Jugut të mbajtur më 9 nëntor. Sipas prokurorisë, ndërprerja e procesit mbrëmjen e 10 nëntorit ndodhi pas raportimeve për parregullsi, pasi flet votimet kishin numra serik të ndryshëm. Për shkak të numrave serik të ndryshëm në disa flet votime, është aluduar për gabime teknike e po ashtu ka pasur edhe pretendime se kemi të bëjmë me manipulim të qëllimshëm me flet votime, u tha në njoftimin e prokurorisë të hënën. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Sqarimin Publik tha se ky është një gabim teknik nga kompania që ka shtypur flet votimet. KQZ thot se në disa prej dengjeve të flet votimeve për Mitrovicën e Jugut dhe Gjakovën u gabua në shtypjen e kodit të vend votimet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka komunikuar me kompaninë përgjegjëse për shtypjen e flet votimeve, e cila ka pranuar mundësinë që gabimi të ketë ndodhur në printerin mekanik që vulos të dhënat variabile. Kompania ka konfirmuar se në ditët në vijim do të përgatis sqarim zyrtar lidhur me këtë rast, thuhet në njoftimin e KQZ-s, duke shtuar se flet votimet nuk mund të falsifikohen as kopjohen. Numrimi nuk do të rinisë derisa organet e rendit të kenë një përgjigje zyrtare nga operatori ekonomik që ka shtypur flet votimet. Dyshimet për manipulim me vota u ngritën nga zyrtar të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila sipas rezultateve të para e humbi garën për kryetar në Mitrovicë të Jugut me kandidatin e saj Arjan Tahiri kundrejt Faton Pecit nga lëvizja vetëvendosje. Sekretari organizativ i partisë Betim Gjoshi përmes një postimi në Facebook tha se PDK-ja do të ankohet gjatë ditës për këtë rast në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ndërkaq ministri në detyri financave Hekuran Murati tha se me dyshimet e ngritura PDK-ja po mundohet të shfaqësohet për dështimin e saj. Kur pikërisht PDK-ja tash bërtet kapeni hajnin, kjo akuzë në fakt është rrëfim për mëkatin e tyre, njësoj sikurse mëkatari që rrëfehet për mëkatet që ka bërë, shkroi Murati në Facebook. Rezultati i balotazhit në Mitrovicë të Jugut e nxori fitues Faton Pecin me 53.47% të votave, kurse Arjan Tahiri mori 46.53% të votave, me një diferencë prej 2315 votash. Para se të shfaqeshin dyshimet në lidhje me votat në balotazhin për Mitrovicë të Jugut, kandidati i PDK-s kishte pranuar rezultatin e zgjedhjeve dhe i kishte uruar kundër kandidatit të tij nga LVV-ja fitoren. Balotazhi i së diellës e përmbylli garën e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Kush nga sa komuna i fitoi për t'i udhëhequr e çka ndryshuan këto zgjedhje? Ndiqeni një material të shkurtër në VM.
Balotazhi i 9 nëntorit nuk ishte vetëm rundi i dytë i zgjedhjeve lokale. Ishte momenti kur strategjitë e javës së fundit të partive politike u shpërblyen ose u dëgjën. Kush fitoi e kush humbi në këtë garë? Në 18 komuna të Kosovës, ku zhvillua balotazhi të dielën, Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi në më së shumti komuna, gjithsej 5. Dhe në total do të udhëheq me 7 komuna, sikurse edhe lëvizja vetëvendosje. Në dy rundet, Partia Demokratike e Kosovës fitoi 6 komuna, kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 5 sosh. Cilat janë ndryshimet e këtyre zgjedhjeve? Në 8 komuna, posti i kryetarit kaloi tek një parti tjetër nga ajo që ishte në pushtet. Në Mitrovicë të Jugut, në Fush Kosovë, në Obiliq, në Drenas dhe në 4 komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021, LVV-ja fitoi si vjet 3 komuna më shumë për t'i drejtuar – LDK-ja dhe PDK-ja i humbën nga dy komuna, kurse AK-ja mbeti në 5 komunat ku ishte deri tani. Ky rezultat, sipas analistit politik Artan Muhaxhiri, tregon se nuk pati vetëm një fitues dominues.
Në përgjithësi, pra, është një shpërndarje shumë e lloj-llojshme e fituesve, gjë që logjikisht nuk lejon që të ketë fitues apo humbës absolut, por gjithsesi partitë do ta interpretojnë sipas dëshirave të tyre.
Udhëheqja e komunave nga partitë është e shpërndarë gjeografikisht, vëren politologu Dritro Arife.
Është një balans interesant me asamblejën dhe dheja vendet e trejet, por me komuna janë më mirë se që kanë qenë para 4 vite apo para 8 vite dhe kështë në radhë. Unë e kisha thonë më shumë që përshkojnë atë një fragmentarizimi të partive në disa zona.
Diferenca në rezultat midis kandidatëve në garë ishte kryesisht e vogël, përveç në tri komuna. Në Pej e Gjilan, ku fituesi ishte rreth 22% më përpara me vota se sa kandidati i dytë. Dhe në Klokot, ku dallimi në vot ishte rreth 80% pasi kundër kandidati i listës serbe ishte tërhequr nga gara. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet që të certifikoj rezultatin e balotazhit brenda 2 javësh.
Po vazhdon dëshmin e tij në ditën e dytë pranë dhomave të specializuara të Kosovës me seli në Hagë ish ambasadori Christopher Hill. Gjatë dëshmisë së tij ai po tregon se ka pasur vonesa të vazhdueshme nga ana e ushtrisë qlirimtare të Kosovës për të përgjigjur në çështje të ndryshme, sepse nuk ka ekzistuar një person përgjegjës brenda grupit. Ai e ka pohuar deklaratën që e ka dhënë vitin më parë në një intervistë se besonte se edhe lideri i asaj kohe, Ibrahim Rugova, nuk ishte i gatshëm që ta kryente detyrën. Mos pajtimet mes shqiptarëve nuk ishin shqetësimi im. Shqetësimi im ishte të zbatoja politiken amerikane dhe të gjeja një mënyrë që Beogradi dhe grupe të ndryshme në Kosovë të gjenin një mirëkuptim dhe të përfundonte konflikti. Gjatë dëshmisë së tij, diplomati i pensionuar amerikan tha se Hashim Thaçi nuk kishte rol vendimarrës dhe se ai nuk e drejtonte ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Ai tha se Thaçi nuk ishte në gjendje të merrte vendime në emër të UÇK-s në bisedimet në Rambouillet dhe se ai nuk ishte komandant, por i duhej të pyeste komandantët në Kosovë për të dhënë një qëndrim. Hill dëshmoi për takimin e tij të parë me Thaçin në vitin 1998, duke përshkruar atë si njëri që fliste butësisht dhe në mënyrë të mendueshme. Ai gjithashtu e përshkroi ushtrinë qlirimtare të Kosovës si organizat pa strukturë vertikale dhe pa organizim hierarkik. Si një i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, gjatë luftës Hill tha se e kishte shumë të vështirë ta gjente një njeri të vetëm që do të fliste në emër të UÇK-s. Christopher Hill po vazhdon dëshminë e tij në ditën e dytë derisa të njëjtën e vazhdon doj të hënën, e cila pritet të përfundoj gjatë së mërkurës. Qeveria e Serbisë ka emëruar të hënën Srećko Spasićin, kryetar të komunës paralele serbe të Vitis në Kosovë, pak ditë pasi ai kishte hequr dorë nga gara për kryetar të Klokotit në balotazhin e 9 nëntorit në Kosovë për të mbështetur kandidatin e listës serbe. Spasiću emërua në krye të organit të përkohshëm komunal të Vitis, pavarësisht se kjo strukturë paralele ishte mbyllur nga autoritetet e Kosovës në fillim të këtij viti. Kosova i sheh si të jashtëligjshme të gjitha organet e përkohshme komunale dhe institucionet Serbisë në tokën e saj. Beogradi nuk pranon të mbyll këto institucione dhe shumicën prej tyre i ka zhvendosur brenda territorit të Serbisë. Vendimi i qeverisë së Serbisë për emrimin e Spasićit u publikua të hënën në Gazetën Zyrtare të Serbisë, pasi ishte marrë më 6 nëntor. 3 ditë pasi Spasići u tërhoq nga gara dhe u bëri thirrje mbështetësve të tij të votojnë kundër kandidatin e tij nga lista serbe Božidar Dejanović. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, përshëndeti vendimin e Spasićit duke e cilësuar si dëshmi të pjekurisë dhe përgjegjësisë. Kjo parti e cila gozon mbështetjen e Beogradit i fitoi zgjedhjet lokale në Klokot më 9 nëntor dhe më shumë se 90% të votave, ndërsa në rundin e parë mori pushtetin në 9 nga 10 komunat me shumicë serbe. Spasići kishte qenë më herët kryetari i Klokotit nga lista serbe, por e kishte lënë këtë parti në vitin 2017, kur kjo forcë politike e serbëve të Kosovës ishte distancuar nga kandidati i saj, Strahinja Spasić, djali i Spasićit, dhe kishte mbështetur kundër kandidatin Božidar Dejanović nga nisma qytetare Klokot Vërbovc. Pikrisht Božidar Dejanovići i fitoi zgjedhjet lokale të së dielës në Klokot. Në vitin 2022 Dejanovići ishte dënuar me një vit burgim me kusht për veprën penale ndikimi mbi vullnetin e lirë të votuesve.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Bashkimi Evropian po përgatitet për një val të re zgjerimi. Raporti i fundit të Komisionit Evropian thekson se përparim në këtë drejtim kanë vende si Shqipëria, Malizi, Moldavia dhe Ukraina, por thekson se duhen reforma më të thella në sundimin e ligjit dhe funksionimin e institucioneve. Se është gati Bashkimi Evropian të pranojë anëtarë të ri, e kuptojmë në raportin e vijim të përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Dy gjëra janë shumë të qarta pas publikimit të raportit e vjetor të progresit nga Komisioni Evropian me 4 nëntor. Ekzekutivi Bashkimit Evropian është shumë serios për pranimin anëtarëve të rinj deri në mbarim të mandatit 5 vjeçar në fund të vitit të 2029 dhe tashmë i ka identifikuar kandidatet: Shqiprin, Malin e Zi, Moldavin dhe Ukrainën. Ky është raport i parë që ka publikuar për bërja e re e Komisionit prej kur e ka nisur punën në fund të vitit të kaluar. Si zakonisht në dokument përmendet përparimi ose mungesa ti në 10 vendet që synojnë BE-n: Kosovë, Shqipëri, Bosnje, Hercegovinë, Maltë e Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbi, Turqi, Moldavi, Gjeorgji dhe Ukrainë. Mirë po duket se raportet e këti viti kanë pasur një prekje geopolitike. Pas diskutimeve që i ka pasur Radio Evropa Lirë me disa zyrtarë në Bruxellën e muajt e fundit, është qarë se zgjerimi blokut evropian është kthyer sërish në prioritet. Shteti fundit që i është bashkuar BE-s ka qenë Kroacia me 2013 dhe prej atëherë bloku evropian në fakt është kurur për herë të parë me largimin e Britanisë së Madhe me 2020. Në dokumentin e këtij viti përmendet se ky është mandati i parë i Komisionit prej periudhës së 2010-2014, kur marr parasysh përparimin e përshpejtuar të disa vendeve kandidate, zgjerimi është mundësi reale dhe që i gjithë procesi zgjerimit po lëviz më shpejt se sa në 15 vjetët e fundit. Ndryshimi i kaos ka të bëjë me sulmin rus ndaj Ukrainës me 2022. Prandaj, sipas krye diplomatës së Bashkimit Evropian Kaja Kallas, ndryshimet e gjeopolitike bëjnë zgjerimin diçka të domosdoshëm. Të gjitha parashikimet tregojnë se Mali Zi mund të jetë antari më i ri. Podgorica ka thënë se synon përfundimin e negociatave të antarësimit deri në fund të vitit të 2026 dhe në raport përmendet se ky shtet është në rrugë për të përmbushur këtë objektiv ambicioz. Shqipëria mund të jetë më pas në radhë. Qeveria shqiptare shpreson në mbylljen e bisedimeve për antarësime 2027, ndonse Komisioni dyshon që diçka e tillë mund të arrihet. Përparimi i këtij vendi në 12 muajt e fundit ka qenë i jashtëzakonshëm, pasi ai ka arritur të hapë 28 prej 33 kapitujve dhe pritet të nisë negociatat për 5 kapituj të mbetur më vonë gjatë këtij muaji. Megjithatë, mbyllja kapitujve është proces më i vështirë se sa hapja. Dhe në aspektin e Shqipërisë është shumë e rëndësishme që të bëjë edhe ndryshime tjera. Ndonse ky shtet është kthyer në destinacion për turistë dhe shumë evropianë janë duke blerë prona afër Brexitit, shumë zyrtarë evropian thonë se Shqipëria ende vuan nga ajo që përshkruajnë si një vatër e krimit të organizuar. Aplikimet e Moldavisë dhe Ukrainës janë në qeft, dhe ashtu kanë qenë prej fillimit, pasi të dyja kanë aplikuar për antarësim me 2022 dhe pritet që ashtu të vazhdojnë, pavarësisht disa zërave se këtë vit se cilë aplikim mund të trajtohet veç e veç. Kjo do t'ja mundëson të Moldavisë ecjen për para dhe nisjen e bisedimeve për antarësim, pasi Ukraina vazhdon të jetë bllokuar nga Hungaria dhe pritet të jetë në atë pozicion deri në mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare në këtë shtet të Evropës qendrore në prill të vitit të 2026. Moldavia shpreson se mund të antarësohet në BE me 2028, ndërsa Ukraina beson se mund të jetë antare në këtë dekadë, pavarësisht luftës në territorin e vet.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.